Dagens vigtigste.
Politiet er stadig ved at finde ud af, hvad der præcis skete, da en 32-årig mand fra Korsør bortførte en pige på åben gade. Til gengæld tegner der sig et tydeligere billede af gerningsmanden. Jeg giver dig seneste nyt i sagen. I Sudan er en blodig magtkamp i gang mellem landets to rivaliserende militære grupper. Det påvirker den civile befolkning, og der er bekymring for, at det udvikler sig til borgerkrig. Og så i kræftsagen fra Aarhus er det kommet frem, at man har forskelsbehandlet patienter. De, der har råbt højst, er kommet foran i køen, og de svageste er kommet bagerst. Men hvordan kunne det dog ske? Velkommen til dagens vigtigste.
Din vært, journalist Rasmus MP.
Vi begynder med bortførslen til Korsør. Siden i går har der været grundlovsforhør, der er en sigtelse, og vi har generelt nye detaljer i sagen. Og det viser sig desværre, at det ikke kun er en bortførselssag, men også en voldtægtssag. Den 32-årige anholdte mand er sigtet for flere voldtægter ud over frihedsberøvelsen, og han erklærer sig delvist skyldig. I sigtelsen fremgår det, at pigen først var tilbageholdt på en firmaadresse i Sorø og senere i villaen i Korsør, hvor hun blev fundet. Specialanklager Susanne Blum siger, at der er en risiko for, at han ikke handlede alene. Det kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at der er en medgerningsmand. Det skal efterforskningen afklare, sagde hun efter grundlovsforhøret. Grundlovsforhøret foregik under lukkede døre, så gerningsmandens udtalelser er fortsat hemmeligholdt, og det samme er politiets beviser. Og det er fordi, det stadig er en meget ny sag. Susanne Blum fortæller det sådan her. Det er en meget alvorlig sag, og nu skal der foretages en meget grundig efterforskning i samarbejdet mellem politi og anklagemyndighed, hvor vi får sagen belyst bedst muligt. Manden er varetægtsfængslet frem til den 11. maj. Herefter skal en dommer igen tage stilling til, om manden skal være fængslet fortsat. TV2 har talt med en række personer, som kender den tiltalte. De beskriver ham som venlig og rolig, men samtidig tilbageholdende og genert i sociale sammenhænge. For 2 år siden købte han sit eget hus, og han har en ledende stilling i en mindre virksomhed. Flere af hans venner fortæller til TV2, at han var glad for jobbet og at det gik godt. Flere fortæller, at han aldrig har haft en kæreste, og hans generthed gjorde, at han havde svært ved at tale med kvinder. Og så skal vi til Sudan, hvor der i øjeblikket er optakt til borgerkrig. Der er kampe i Sudans hovedstad Khartoum. Næsten 100 civile er omkommet i de seneste dage sammenstød mellem 2 rivaliserende militærgrupper. Der taler om landets egentlige regulære hær og så den paramilitære gruppe Rapid Support Forces. Ifølge BBC er der modstridende oplysninger om, hvor stærkt de to parter står. Men hvad handler striden egentlig om? TV2's Afrika-korrespondent Ole Vestergaard siger, at striden handler om, hvordan og hvornår Sudan skal overgå til et civilt styre, altså et ikke-militært styre. Og så handler det også om, hvordan den paramilitære gruppe skal integreres i den sudanesiske hær. De frygter at miste indflydelse og blive stillet til ansvar for deres rolle under folkemordet i Darfur. Det er især ASF, der er bange for, hvad der skal ske. Gruppen spillede en stor rolle under folkemordet i Darfur. Derfor har gruppen nu grebet til våben, siger Ole Vestergaard til TV2. Konflikten centrerer sig om 2 rivaliserende generaler, Abdel Fattah al-Burhan og Mohamed Hamdan Dagalo. De har tidligere samarbejdet om at vælte diktatoren Omar al-Bashir i 2019, men nu er de 2 altså i konflikt om magten med hver deres hær bag sig. Sudan har en omtumlet og blodig historie præget af militærkup og borgerkrige. Ole Vestergaard frygter, at landet går fuldstændig i opløsning. Seneste nyt er jo, at EU's ambassadør i Sudan er blevet overfaldet i sit eget hjem. Der er nu ikke nogen oplysning om, hvem der står bag overfaldet, eller hvilket motiv der lå bag, men han skulle være okay. Kræftpatienter er blevet rykket frem på ventelisten på Aarhus Universitetshospital, efter de har klaget over lange ventetider på en kræftoperation på mave- og tarmkirurgisk afdeling. Det skriver DR. Det fremgår af et referat fra et møde den 18. januar i år mellem læger fra afdelingen og den ansvarlige cheflæge Charlotte Bukart Nørager. Mindst 293 kræftpatienter har i år og sidste år ventet længere tid på en kræftoperation, end de maksimale ventetider egentlig tillader. Og det er et problem, at patienter, der klager, rykkes frem i køen, da det skaber ulighed mellem patienterne og ikke nødvendigvis tager hensyn til sundhedsfaglige kriterier. To lektorer i jura og forvaltningsret, Rasmus Grønved Nielsen og Kent Christensen, bekræfter, at der skal være lighed for loven, og at prioriteringen skal ske ud fra sundhedsfaglige kriterier. Det er helt grundlæggende retsligt princip, at der skal være lighed for loven, og det gælder uanset, hvem man som patient henvender sig til, siger Kent Christensen. DR har kendskab til to kræftpatienter fra mave- og tarmkirurgisk afdeling, der er blevet rykket frem på ventelisten efter, at de har klaget. Cheflæge Charlotte Buchardt Nørager bekræfter, at afdelingen har rykket patienter frem i køen og siger, at det altid har været sådan. Hospitalsdirektør Poul Blåbær og et lægefaglig direktør Claus Thomsen har ikke ønsket at stille op til interview om forskelsbehandlingen på mave- og tarmkirurgisk afdeling. Poul Blåbær understreger, at Aarhus Universitetshospital prioriterer ud fra lægefaglige vurderinger. Altså, bortset lige fra, at det har de så ikke gjort i den her sag. Og de to lektorer er helt enige. Det her, det er en kæmpe juridisk skandale. Men her står det bare sort på hvidt, at vi forskelsbehandler. Det er sjældent, at man ser det blive lagt så åbent frem. Det vidner virkelig om en syg forvaltningskultur, hvor man fuldstændig har mistet blikket for de helt basale rettigheder, som patienter har, siger Rasmus Grønved Nielsen. Og så er det blevet tid til dagens forsider. Information har to spændende historier, som jeg begge to vil nævne. Den ene er, at forsvaret tog 112 fotos af russiske fartøjer nær Nord Stream-rørene få dage før, at de blev sprængt. De her 112 fotos, de indgår jo så i efterforskningen af, hvad der egentlig skete, da Nord Stream-rørledningen blev sprængt. Det er en aktindsigt, som Information har foretaget i Forsvarskommandoen, som afslører den her patruljering, der har været umiddelbart inden sprængningen. Det er den danske patruljebåd Nymfen, som har taget de her billeder 4 dage før sprængningen. Men der blev ikke givet aktindsigt i selve billederne, da de altså indgår i det efterretningsmæssige arbejde. Den anden historie fra Information handler om den universitetsreform, som regeringen rigtig gerne vil have igennem. Her er det uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, som giver et stort interview og løfter sløret for, hvordan hun prøver at lande en aftale. Fordi egentlig kunne regeringen jo bare få en aftale igennem med sig selv, men de vil rigtig gerne have et bredere flertal bag en aftale. Og det betyder, at regeringen er villig til at indgå kompromiser for at nå derhen. Hendes mål er helt grundlæggende, at Danmark ikke skal blive et for akademisk samfund. Regeringen vil som udgangspunkt forkorte op mod halvdelen af alle pladserne på kandidatuddannelserne, og det har ikke fået en stor modtagelse på universiteterne eller for den sags skyld blandt resten af Folketingets partier. Men hvor det så er, at Christina Egelund er klar til at gå på kompromis, om det her det skal rulle tilbage, det melder historien altså ikke noget om. Flere medier, blandt andet Berlinske, fortæller om, at to personer er blevet anholdt for at drive en hemmelig politistation for Kina i New York. Det er jo så et billede på, hvordan fremmede magter de agerer på steder, hvor de ikke kan bestemme selv. De to mænd er blevet sigtet for at fungere som agenter for Kinas regering, uden at have informeret de amerikanske myndigheder. Og det her med, at de drev en politistation, handler om, at de har været med til at lægge pres på systemkritikere, som Kinas regering ikke bryder sig om. Angiveligt skulle de have drevet en såkaldt troldefarm, hvor de har chikaneret Kina-kritikere på internettet. Avisen Danmark fortæller om, at vrede kørelæger fra hele landet går klar til en stor demonstration. De er simpelthen så trætte af, hvordan at deres område bliver styret af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen har overtaget kørekortområdet fra Rigspolitiet, men det er altså ikke blevet godt, og den kørelærer, der er talsmand for demonstrationen, siger, at kørelærerne ikke kan ringe Færdselsstyrelsen op, de får ikke svar på nogen mails, og de taler usandt, når de så endelig taler. Og den sidste historie, som jeg har med i dag, er fra Politiken, som skriver, at nu vil vi altså gerne ud og rejse igen, altså til udlandet, og ikke bare det der med at drive den herhjemme i et sommerhus. Det er nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at overnatninger i udlejede feriehuse i Danmark er tilbage på niveauet fra før corona ramte. Til gengæld begynder de udenlandske gæster at komme igen. Blandt andet tyskerne er blevet glade for igen at tage til Danmark. Dagens vigtigste blev lavet sammen med Emmeline Freja Flensmark. Husk at hjælpe os med at overleve. Anbefal podcasten til dine venner og familie. Tryk følg, follow, subscribe eller abonner i din podcast-app nu. Og ja, vi ved godt, det ikke virker lige i øjeblikket på Podimo. Vi gør alt, hvad vi kan for at få det til at lykkes. Tusind tak, fordi du lykker med.